Virðulegi forseti. Ég fagna þeirri áherslu sem ólíkt því sem að komið hefur fram í máli sumra sem hér hafa talað birtist skýrt í þessum fjárlögum á nýsköpun og þróun. Hér erum við að leggja til að nýsköpun og þróunarstyrkir þakið á greiðslur þeirra að það er að segja upphæð verði aukið úr 300 í 600 milljónir. Við erum að auka þetta já, svona í kringum miljard króna og það ber að fagna þessu. Allt sanngjarnt fólk gerir það sem talar mikilvægi nýsköpunar og þróunar og þetta eru vakið mikla lukku í geiranum. Þannig að ég fagna því sérstaklega að ríkisstjórnin sé að sækja fram á þessu sviði. Atkvæðagreiðslan stendur yfir.